نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، ونشكره شكر الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الأحبة، فخطبتنا اليوم تدور حول الأخوة. نعم، وأريد بالأخوة أن ترتبط القلوب والأرواح برباط العقيدة، والعقيدة أوثق الروابط وأغلاها، والأخوة أخت الإيمان، وتفرق أخو الكفر، وأول القوة قوة الوحدة، ولا وحدة بغير حب، وأقل الحب سلامة الصدر وأغلاه مرتبة الإيثار. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال تعالى أيضا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفصوا السلام بينكم. لكي جينا بني سانتي بورم سبحانه وتعالى سانتو نيغا خامتاني نيو تانتا كوني نيغا خامتاني بولين بورم سبحانه وتعالى دا فاي خيوال ني سانتو كو ني سيدني امول بن بور بو ني ورا جامو جامو كو دي جير نياكو جامو دي لور كورول بورم سبحانه وتعالى دي سيدني محمد صلى الله عليه وسلم جامام لا ندوام لا ko yalla yoni won ñu ngi sédani jotal na lepp lepp lo xamanteni lu leuntone la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam leral na lepp bamu leer la ta muy dem li nga xamanteni mom lañu bayyel tamit muy yoon bu leer kep ko teggu ci yoon bobu nak ëlëk di nga bokku ci ñu yalla gëreem yalla ci yalla boole kep ko ko waccit tegg nga ci yoon bo xamanteni fam la jëm moy ci savon ko yalla ci yalla musal. Mbokk yi suñu xutbay tay ginnaw biñu denké suñu bop di len denk ragal yalla yalla suñu borom diñ ko wax ci alquran di wax ni ay yeen ñigam ragal len seen borom muy baat bo xamanteni bari la ko borom bi subhanahu wa ta'ala di répéter ci alquran karim at taqwa ragal yalla muñu denk nak ni nañu rag nañ ko ragal deug deug ragal rek buñu delu wat ci mom borom subhanahu wa ta'ala ludul dañu ko jébal suñu borom. Suñu ko bay tay ñu koy fassiyene amal ci mawduu bi ñuy wax al ukhuwa muy la fraternité moy mbokko mbokko mom moy suñu khutbay tay inshallah taala mu bokk ci ula ihtimami rasul sallallahu alayhi wa sallam yaron bi sallallahu alayhi wa sallam kërok bi ko yalla yonne mu def 13 ans bir makka mu def 13 ans bir makka war fa genn dem and ak niko gëmon ci histoire bo xamanteni jaaroon nañ ci khutba yi passé muy al hijratu gadda yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jëm madina kérok bamu exé madina bokkuna na ci ula ihtimami limu ñëk def moy al muakhat bayna al muhajirin wal ansar mokale ñi nga xamantene ño nekkon wa makka ñuko fa topon bay seen lepp ta yalla rek ta abiyyu nabi sallallahu alayhi wasallam ñew fekk ci ñi nga xamantene tamit wajolon nañ terrain bi ngir xaar fa yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñomit muy benn pass pass motax yoonte sallallahu alayhi wasallam ci loolu leneen boole ñom ñaar muy al muhajirun wal ansar moko nak xewal la go xamne borom bi subhanahu wa ta'ala mo ñuko defal ñun xetu muhammad sallallahu alayhi wasallam nit ñu nek ay mbokk waye gën mbokk la wax moy mbokk ci diina ci benn pass pass muy pass pass la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba taxna limu ñëk jur ci ñi nga xamanteni moy al muhajirun wal ansar muy jangat bo xamanteni bind la buy top xetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ci ñu war ko jëfëndiko ngir seen mbokk gogo non sax moy julli ni fek ni fek ci won madina moy al ansar ñom lepp lu ñu yoron ci bien fek ci wa makka fek ci len kéro bokko nañ ko ak ñom mota al qur'an den wax ni yalla ni wax ni wa yuktiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa dañ dan yëkëti li nga xamanteni mom lañ doon soxla lo xam den amon nañ aajo wu lol ci mom way ñu yëkëti ko jox ko ñi nga xamanteni ñom ñoy seen mbokk julli len fek ci won limu yangale fofu non moy li ngay jël diko jox sa mbokk julit na bok ci li nga xamantene moy li nga gëna bëgg diko joxe kéro bi nga xamantene ñoon sallam mi ngi gaday andak Abu Bakr Siddiq ñu ñëw ci benn xeyma umul ma'bad kéro bi ñu ñëwé soxla nan dañu xawona mar soxla sow ñu ñëw ci umul ma'bad ñu ko dañu bëggoon lu ñu naan umul ma'bad dal di leen ah sama jur gi de ñu ngi ni dañu loof wa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci teddangam ak li nga xamte mom la ko yalla def mu tek loxom ci jurgi ci sasi mu dal jurgi ci sasi dal li nek jurgu bu duuf ba am soow bañu rat ci nan waye biñ ci nan liñ ci nam moy Abu Bakrin bi don xol yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muy nan neena ma ngi gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muy nan ba man Abu Bakrin ma mandi manam li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam don def donte ñom ñaar ñom bokkon même xal même bëgg moy mar ba bëgg luñu naan waye neena biñu gisse yoon salam naan ba nopi rek neen da fay jaar sax mom daldi da ndax xolam set na ci li yoon salam am bon julit ñu la wara mel ak mbokk julitam borom bi subhanahu wa ta'ala di wax nak di fatali muni wazkuru ni'matallahi alaykum fatali ku len yeen julit ni yeen ni nga xamanteni masalan ño bokk gox gi ku ci nek da nga dugg ci ab beurep ñew fekkante ak sa morom ci bi beurep yalla wax ni wazkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'an ku ne dugg fa nga dugge way yalla ne fa alafa bayna qulubikum yalla tapale seeni xol ba kenn ku ci nek bu nga gisse sa morom sa bop ngay gis da mel nga jakkalok setu la ngay gisse setu moy sa bop maana Yunus sallam wax la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi gemu kenn du mat ludul li nga bëggal sa bop dang ko bëggal sa morom kon yalla mu ñuy fatali ci jamono bi nga xamanteni ñom jullit ni ku nekk da nga nekkon sa fa nga ne waye yalla boole len ci benn pass pass moy pass pass wa khaydul al islamiyya ba ku ci nekk daldi am li nga xam mom lañ am tay ni ci islam fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana yunus bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith nak ni la tadkhulul janna muni li julit bi di sakku fi moy mu am ngeureumal borom bi subhanahu wa ta'ala ba euleuk yalla fay ko bi aljanna muni aljanna joju nak du ngeen ko am du ngeen fa duggu ludul hatta tu'minu ludul la ngeen gëm yalla bi mana al kufru do xamne dafa weddi yalla weddi yunus sallallahu alayhi wasallam koku kuñu épargné la ci aljana joj non kon nga gëm yalla ak yunus sallallahu alayhi wasallam ak gep lo xamne mom moy abtanu imani neena bu fekente ne dug nga ci fofu non rek neena yang ci yoon bi nga xamne mo ngi sobu jëmbé aljana mune nak iman bobu mune len ko am batay hatta tahabu lulul de na bëggante muy so état bu bëggante sopante ku nekk li nga bëggal sa bopp bëggal ko sa morom nga am ko soga mëna duggal na ci état bu iman biñu doon wax legi muy ta bëggante nak mënul am muni ndax duma leen diggal lo xamanteni mom alayhi salam su ngeen ko defee rek da ngeen la bëggante mu mel ni dañ ne ko anka kay mooy afsu salaam bay na ko na ngeen wasaay rek jàmm si seen biir maanaam kenn ku nekk nga yéene sa morom jàmm. Ba tey yonente bi salaa sallam di wax misaalu julli ni ni ñu war a mel mu ni al mu'min lil mu'min kal bunyan junnit jullit ak mbokk jullitam dafa war a mel ni nee na mur ndax nee na mur moom yashuddu baaduhum baada birigi dañuy tegalante ciment bi ñu ko defaree mu ni boo jëloon maçon bi doon liggéey li bu tegee birig mu romb tuuti da koy jël delloo ko ba mu ali ñëw ci ma romb birigam bu ko defee mu dal ko def rab seen diggante la leen di jokkale moom mooy pas-pas bi waaye nee na noonu la ñu war a mel moo tax yonente sallallahu alayhi wasallam bu doon woote ji li ci julli da naan aqimu sufufakum taxawal leen seen sàppe yi ku doon def yitte ci sàppe la ndax nee na sàppe ni ngeen di tafalantoo noonu jege yonte ba laalante fatt seen diggante nee na noonu la di rab yàlla di rabbante seen xol yàlla mu ngi wax sallallahu alayhi wasallam ni ko jullit nii nga am tey jullit nii mu ne boo dépensé woon àdduna ak la ca biir ngir ñu bëggante nee na doo ko mën nee na doo ko mën wala kinn allaha allafa baynahum yàlla rek moo mën pour boole leen te bokk na si bi nga xamante ne fa la yàlla di defee xikma di boole rabbalante nit ñi seen mbir ñu doon benn moom mooy ñu jël ñoom ñu boole bo di xàcceendoo di dóoranoo kenn ku ci nekk yéen a sopp li ngeen sa morom moo tax ci julli yonente sallallahu alayhi wasallam di wax ne dee leen tafalantoo di rab diggante yi ngeen bañ a xajal cheytaan mooy dox ci seen diggante. Boo ñëwee ci suñu réew Cheikh Alhaj Malick mi ngi wax ni faghfir lana wa liman min baynina nasabun min jihati tiini aw fi diini allah moom bi muy ñaan borom bi subhanahu wa taala daf ni ko yow yàlla de ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu jéggalaale képp koo xamante ni bokkuma ak moom sax mbokk ci deret dañoo bokk rek dëkk mu romb foofu ni ba ci sax ki nga xamante ni maag moom ci aadama ak awa rek lañ bokk maam fa lañ fañ sosoo boo doon topp suñu diggante foofu nga mën a ñëw dabu ji aw fi diin wala suma mbokk boo xamante ne ñoo bokk benn pas-pasu diin yow yàlla nag ñu boole jéggal gis nga moom ba muy ñaan ñaanalu boppam dong dafa ñaanal boppam ñaanal ka mu bokkal direct ñàkkal ñaanal ka mu bokkal dëkk ba ñaanalal képp koo xam ne ñoom ñaan ñu ngi bokk ci maam aadama ak awa nga ñëw ci Cheikh Ahmadul Khadim mu ni laa taud man tarafaahu yaxruju laa ilaha illa allah mu ni bu leen noonoo mukk koo xamante ni yéen ngi dégg gémmiñam gi mu ciy génne laa ilaha illa allah rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim aqulu ma tasmaun wastaghfirullah li wa lakum wa lisaa'iri almuslimin min kulli zanbin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim.